Na segunda Galicia de fútbol, Cabanas 2, Barallobre 4. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois pues o partido foi un partido malo por a nosa parte, porque, bueno, na primeira parte, na máis empezar, tivemos un par de ocasións claras, pero despois o Cabanas se nos puxo por diante. Bueno, tivemos sorte de nos primeiros minutos da primeira segunda parte, empatamos o encontro. Nos puxemos por diante, pero na xogada siguiente, pois, nos volveron a empatar, eso nos creou nerviosismo, bueno, non xogamos un bon partido, pero sacamos o resultado que era importante.
Continuades na dinámica gañadora, logrades enlazar 4 vitorias consecutivas, non?
Sí, estamos nunha boa dinámica, salvo ayer, que nos meteron 2 goles fáciles, pois estábamos hasta encaixando poucos goles, nos estamos metendo as ocasións que temos, e bueno, estamos nunha boa dinámica e que intentar seguir para intentar coller os que van en cabeza.
Como foron os goles do Barallobre onte?
Bueno, o primeiro gol pues, foi un tiro de Garecho, que de fora da área. O segundo gol pues, foi unha xogada que fai Diego por banda, que mete un centro e remata un defensa do Capela, ou sea, do Capela, perdón, do Cabanas en propia meta. O terceiro é unha xogada un pouco rara, que sale Diego en contragolpe, vai man a man con o porteiro ya saca, colle o rebote Nico, fai o terceiro, o cuarto xa é o Cabanas, xa estaba volcado arriba para intentar conseguir o empate, collemos un contragolpe que culmina Antonio con un tiro cruzado.
O Barallobre cuarto con 22 puntos, continuades a 6 do líder, o Capela. Aínda está, pode soñar a calquera cousa o Barallobre, non?
Sí, bueno, temos un margen aí de puntos co Capela, que nos temos que enfrentar contra él, e despois intentar que o se esperar co Capela pois pinche outra vez para nos intentar sacar os partidos, para ver se o damos collido, o que nos queda, sacar o quedar o máis arriba posible nesta liga e intentar sacar todos os puntos.
A próxima xornada, Barallobre, Rosalía. Cales son os perigos do equipo de Vilaboa?
O equipo de Vilaboa é un equipo moi duro, moi xente moi grande, ten 5 ou 6 xogadores que pasan dun 90, son xogadores que xogan por arriba moi ben, que é o noso punto flaco, entonces bueno, intentar xogar máis abaixo o balón posible, defender xogadas a balón parado, que é o forte, o máis forte que teñen eles, intentar sacar un bon resultado.
Víctor López, moitas grazas.
Graciñas a vos.